Я чую інших.
Я чую інших.
Я чую інших. Правозахисний подкаст
про права людини
попри все.
Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
Я чую інших.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви в тому числі назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода-домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
А скільки зараз сторін?
Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС, тобто в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
А що уточнення, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Mm-hmm. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team. І от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому. Тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб якшвидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація. Там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання, так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 14-му році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле. Так.
Вибач.
Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але напевно розпочну з того, що насправді для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила, тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко, ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так, тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну, як таку.
Типу військове керівництво і політичне.
А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по цьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може. Злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
в тому числі МКС не може.
МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві і не хочу, і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі.
Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
Так, добре.
Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
Я чую інше.
Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та тобто, або ж ну до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії,
так.
Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
Так.
Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій, Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими, і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи – це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Угу. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього. І тут, насправді, дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо. Тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права. Так, офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, з цим можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна, там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в Гаазі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли ну, немає засідань чи ще щось. Угу. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та, тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які ну не те, що прям прихильні будуть до росіян, а ну а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і ну, я такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
Ні, я власне, через те і запитую, чи, можливо, ви, власне, і придумали якісь моменти, які би це не унеможливили?
Ні, ну, там я впевнений, що якщо, там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там, через демарші і інші інструменти, то, ну, це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
Я чую інших. Про права людини попри все.
Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України Міжнародному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої Сівело, так, сім'ї правової чи Романо-Германської, як її колись називали, так, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місті, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець з вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто якийсь він міністр чи депутат. Чи, там, чи, та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується. Тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
Тобто відповідати будуть всі?
Абсолютно. Але це питання і вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, там мати ідеальний, ну, орган, да, спецтрибунал, ну, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана, вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
тобто,
понести?
Що? Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
Ми так себе уявили.
Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? ми ж так само цього хочемо. Mm-hmm. Та? Ми такі самі українці, ну, громадяни кажу, України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
Та вони просто не виїжджають.
Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Угу. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І... Тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
яку
вони
ти хочеш
там,
увійти.
Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
Міжнародний.
Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
Я чую інших.
А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватися.
Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає з того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Дехто потім став одним президентом, потім інший іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Mm-hmm. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, ми пам'ятаємо, в буквальному
це,
сенсі,
так.
Та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
Чи є вже зараз розуміння, бодай приблизне якесь оціночне, з кільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів mm-hmm. трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішувати. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та угу. саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Угу. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Угу. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? Угу. На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони угу. просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу. Ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. Uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності угу. за злочин агресії проти України. Угу. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, угу. а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
Тобто
щоб не втрачати
вже,
час.
Матеріал вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже mm-hmm. часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Угу. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
Я чую інше.
От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
Це дуже складно відповісти. Я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
Окей.
Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, як від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз, коли нема ще капітуляції.
Я просто,
сторони.
Коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
я не хочу
можливо
давати. Мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить
так,
швидко.
Сподіваємось, і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо основних принципів життя у світі, наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
Дякую дуже, пане Антоне.
Дякую вам за розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.